Pilar, ves de publicar na editorial Laio Bento, ensaio Ricardo Carballo Calero, A Ciencia, o Servizo da Nación, nel compila 48 textos do escritor. De que tipo de textos estamos a falar?
Son todos eles ensaios de diferente tamaño, hai nos máis do formato semellante ao estudo, hai unha abundancia grande de artigos, a través de épocas que recollen toda a trayectoria do profesor e do mellor polígrafo galego da segunda metade do século XX, como foi Ricardo Carballo Calero. Por tanto, artigos da súa dedicación tan precoz a escrita nos anos 30, sendo aínda estudante universitario en Compostela, e até os derradeiros anos, e case que diríamos momentos da súa vida, porque a súa dedicación leitora e escritora foi constante sempre, até o fin dos seus días. Uh-huh. Teñen un abano, ou recollen un abano temático tamén amplo, non só en estudos, críticas, informacións de carácter lingüístico e literario, senón mesmamente tamén con informacións de tipo xurídico e de tipo político. Así que tentei abranxer o máximo posible de campos dentro da reducción desexável, claro, por motivos editoriais, porque se trata de un volume de 250 páxinas aproximadamente.
Entón, 48 textos, imagino, moi ben seleccionados e con un obxectivo final, que imagino que dará a coñecer ben esa figura de Carballo Calero e o seu pensamento e a súa importancia.
Sí, como moi ben dixo vosté antes, no ano pasado cumpríronse 100 do seu nacemento e 20 do seu pasamento. Faleceu en marzo de 1990. Realmente é unha figura, é unha personalidade invulgar por unha acumulación de servizo e de traballo continuado tan valioso pola súa densidade cultural, pola súa erudición, por un coñecemento profundísimo dos clásicos galegos, por unha frecuentación tamén de outras literaturas que lhe permitiu facer sempre aproximacións comparatistas. En fin, por todos estes motivos, o que resulta sorprendente, ou por non dicer case que delirante, é que non sexa moito máis moeda común nos estudos académicos galegos e entre eles nos universitarios. Proxectouse sobre el un silencio, un silenciamento, mellor dito, que ten moito de negación da historia da Galiza, porque o pecado, entre aspas, de don Ricardo Carballo Calero foi ser fiel, leal aos principios fundacionais do pensamento galego e do nacionalismo en que ele militou desde a súa primeira xuventude. Entón, realmente ele sempre se indignaba cando era reputado como heterodoxo a respecto do pensamento oficial, porque decía que era o posuidor da ortodoxia entendida esta, conforme le explicaba na pertenza da lingua galega ao común sistema galego-portugués, por tanto, como membro nato dese tronco distribuído por varias partes do mundo, como membro fundador, ademais, o galego. E despois tamén porque sempre estudou unha literatura galega como a escrita en galego, como un produto diferenciado e moi vinculado ás outras ramas da cultura galega, e non en función de parámetros dependentes ou satélites de outras culturas. Entón, neste caso, os seus estudos sobre figuras centrais como Rosalía de Castro, Cabanillas, Castelao ou Otero Pedrallo, pois son absolutamente indispensáveis. Debe de ser o autor máis lido e menos citado en estudos literarios en concreto, ou inclusive máis plaxiado é máis ocultado. Entón, pois eu quixen contribuir naturalmente a todo o contrario, a unha mínima xustiza con que en tanto e tan entregadamente serviu a nosa patria, Galiza, e a súa cultura e, moi en particular, as súas letras.
Pilar, citaba vostede esa palabra silenciamento, polo que nos explica, é de pois comprender, entre comiñas, ou de comprender, pois, por exemplo, que a Xunta, o goberno de Núñez Feijóo, pois quixera silenciar esta figura, pero quizás moitas veces resulta máis difícil de entender que o faga, entre comiñas, pois a Real Academia Galega ou pois a universidade, porque hai que lembrar que el foi membro da Real Academia Galega, que foi o primeiro catedrático, perdón, de lingüística e literatura galega da Universidade de Santiago. Non sei se vostede se sente un pouco decepcionada con estas institucións.
Sí, eu falo claramente sen requilorios de ningún tipo dun proceso doloroso e indignante de exclusión. Efectivamente, vosté nomeou institucións todas que nunha medida existen grazas ao traballo de Carballo Caldera. El, no seu momento, en 1930, foi co-redactor xunto con Lois Tobío do primeiro anteproxecto de Estatuto para Galiza, o primeiro texto xurídico-político en que se basearon as redaccións posteriores. Por tanto, aquí falaríamos de institucións galegas que deberan implicarse, como o Parlamento e, por suposto, a Xunta de Galiza. Ora, as outras dúas que vosté cita xa non se trata, digamos, de unha recordación de carácter histórico, senón que foi, como moi ben vosté recordou, o primeiro catedrático da Universidade de Santiago de Compostela de Lingüística e de Literatura Galega. Sempre se considerou un máximo defensor desta universidade, fillo dela e ao mesmo tempo despois xa mentor ou profesor durante moitos anos. Entón é incomprensível este desaparecemento. E por parte da Real Academia Galega, en tempos en que moitos dos académicos non escribían unha liña na lingua do país, na lingua galega, pois as normas ortográficas ou a propia gramática primeira tan útil publicada en 1965 na súa primeira edición ou outros moitos estudos fan del un traballador incansável e un dos membros, por tanto, máis competentes desta institución, de maneira que é absolutamente incrível que se proceda deste xeito, o cal indica que estamos longe aínda de residirmos nunha cultura normal que se recoñece de forma plural e de forma realista nas súas personalidades máis entregadas, non?
Pilar, agarda que finalmente pois un ano deste Ricardo Carballo Calero sexa homenaxeado no Día das Letras, ou, como vostede dicía agora, que parece que queda moito de momento, a esperanza está perdida?
Mentres teñen poder decisorio ou influente certos académicos, en concreto no seo desta da Real Academia Galega, que é a institución que ten capacidade decisoria para escoller a figura que se homenaxea, a figura dedicatario ao Día das Letras Galegas, o meu escepticismo total e a miña confianza moi, moi pequena, porque prevalece un sectarismo, un desafecto, unha, diría, animadversión absolutamente injustificada con quen foi, ademais, tan ou nada belicoso cos contrarios aos seus posicionamentos, porque inclusive mantivo sempre unha actitude e unha posición irónica, en todo caso, mas moi elegante, moi concentrada no seu propio traballo, lonxe de calquera ostentación ou de calquer liorta, digamos, tribal ou parroquial. Él falaba irónicamente do holding, referéndose pois a ese cacicato cultural galego de novo cuño, e parece ser que segue tantos anos despois existindo para para negalo. O seu traballo inmenso está aí, a súa obra de creación igualmente, con un valor enorme en todos os xéneros literarios, e en fin, e estamos vivas e actuantes, pois algunhas persoas, institucións e organizacións que queremos que se decline a memoria histórica tan nomeada en e desde a Galiza. E entón que o primeiro respeito que celebración, esta conmemoración merece é o coñecemento, claro está, de nós mesmos. Então seguiremos, por suposto, practicando esta relembranza e procurando que se reedite a súa obra, que se divulgue e que sexa a base de caisquer outros estudos lingüísticos ou literarios, porque ten enorme vixencia. Hai todo un apartado de artigos sobre a situación sociolingüística que parecen escritos hoxe realmente, non? Entón, pois seguiremos por ese camiño. E, como antes indiquei, inqualificável que se silencie. É algo semellante a como se na lingüística catalá se prescindise de corominas, ou na romanística, ou na lingüística, na filoloxía española, de Pidal, de Ramón Menéndez Pidal, ou algo así, ¿no? Ou, en fin, podría citar outras figuras da mesma categoría, ¿no?
Ben, xa unha última cousiña para rematar, Pilar, volvendo a Ricardo Carballo Calero, a Ciencia, o Servizo da Nación, vai precedidos, ou van precedidos, mellor dito, ses 48 textos por un texto seu, despois tamén inclúe un apéndice con algunha das poucas iniciativas levadas a cabo para reivindicar a súa figura. Non sei se comentaría algo en relación a estes dous apartados do libro.
Sí, exactamente, hai unha pequena introducción miña de carácter biográfico en parte e despois pois explicativa moi sintéticamente destas circunstancias do seu desaparecemento da circulación académica que acabo de comentar aquí tamén. O corpo dos 48 artigos e estudos, pequenos ensaios que seleccionei, está seguido efectivamente de dous actos parlamentares. O primeiro é a transcrición, até agora non feita pública, portanto é un inédito, do acto solemne que tivo lugar o 28 de xuño de 1997 en sede parlamentar, no Parlamento Galego, coa presenza da súa viúva das súas fillas, de moito máis público, baixo a presidencia que era o Estado presidente do Parlamento, aquela altura Victorino Núñez, e onde se procedeu a recepción solemne, como digo, da biblioteca e legado documental de Don Ricardo, que fora adquirido polo Parlamento e que ocupa pois un dos espazos nobres desta institución. E con todas as intervencións dos diferentes portavoces parlamentares, naquele momento, por deferencia do portavoz do grupo parlamentar do BNG, Xosé Manuel Beiras, pois intervinen eu en calidade de coñecedora da súa obra e tamén de ex-alumna e discípula de Carballo Calero. E os outros portavoces tamén, naturalmente, e a intervención da súa filla como representante da familia, do que era daquela reitor da Universidade de Santiago, o profesor Darío Villanueva, o propio presidente do Parlamento que antes indiquei. En fin, recóllese todo este acto. E despois, unha iniciativa xa parlamentar, unha pregunta de dous deputados, Ana Pontón e Bieito Lobeira, do Grupo Parlamentar do BNG, que foi a única relativa a Carballo Calero existente no ano 2010. Se houvese de outros grupos tamén as recollería, mas non existiron. E entón, pois, recollín como prova do interese, ao menos a través desta iniciativa, por parte, como digo, do grupo parlamentar do BNG, o cal contrasta, como antes indiquei, pois, con ese silencio oficial, que despois non existe en absoluto para outras figuras, como é natural. foi recordado, quer dizer, que non se trate de que outras figuras non se homenaxean, porque Torrente Ballester foi convenientemente recordado, tanto en Galiza como en Madrid. Cunqueiro tamén o vai ser, amigo e coetáneo de don Ricardo, sería o primeiro probablemente escandalizado se chegase a poder coñecer esta proscrición do seu amigo. En fin, por iso digo que aínda é máis lamentável que a Luis Seoane, poñamos, de quen se cumpriron tamén 100 anos do seu nacemento, ano pasado, como é lógico, ademais, quer dizer que resulta, como digo, chamativo, pois é chamativo e merecente de todo repudio esta exclusión absolutamente injustificada.
Ben, pois quedamos con todas estas reflexións, así que Pilar García Negro, moitísimas grazas por atendernos, por achegarnos esta tarde a figura de Ricardo Carballo Calero e achegar ya tamén os ointes, que como dicía é moi importante pois dar a coñecer a súa figura silenciada e ademais podemos coñecela agora mellor a través dese ensaio que vende publicar en Laio Vento, así que como sempre moitísimas grazas, unha aperta e moi boa tarde.
Moitas grazas a todos e todas vostedes polo interese que demostran e por cobrir informativamente pois un espazo dedicado a unha personalidade tan importante. Grazas a vostedes.
Grazas, unha aperta.
Unha aperta.